Kamēr ārsta operē slimnieku, zālē tiek iestumts cits pacients ar naudas žūksni rokā. Ārsta pamata pirmo pacientu un ķers pie otrā. Taču arī viņu operācija nepabeidz, jo zālē parādās trešais pacients ar veselu naudas koferi. Ar šādu skarbu videoklipu, ko veidojuši pretkorupcijas sargsuņi Lietuvā, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nākamās divas nedēļas uzrunās televīzijas skatītājus, brīdinot par ārstu uzpirkšanas sekām un mēģinot pārliecināt, ka kukuls nav risinājums. Turpina knap priekšnieks Jaroslavs Striļčenuks.
Cilvēku skaits, kas dot neoficiālus maksājumus vai dāvanas, vai izmanto kaut kādus sakarus vai barterdarījumus, ir sarocis salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ka tomēr ir tas cipars viena trešdaļa uzskata, ka neoficiāli maksājumi un kaut kāda pazīšana tas ir tas, ar kuru palīdzību var tikt pie medicīnas pakalpojuma. Un es uzskatu, ka šī gadījumā tas tā situācija ir ārkārtē un apdraud ne tikai kaut kādu veselību, bet arī drošību tieši šai sistēmai.
Pēc aptaujas datiem neoficiāls maksājums vai pazīšanos biežākā medicīnā iedzīvotāji izmanto vien saskarē ar ceļu policiju. Tāpēc korupcijas mazināšana medicīnā knap izvirzīs par vienu no šī gada prioritātēm. To gan skeptiski vērtē Latvijas ārstu biedrības vadītājs Pēters Apinis, kurš domā, ka birojiem būtu svarīgākas problēmas, ko risināt.
Tad ir mirklī, ka knāps nolēmi, ka viņi sāks skriet pakaļ konfekšu kārbai vai piecītim. Ir skaidrs, ka viņi pirmkārt nesaprot vairs savu vīziju, vai viņi netiek galā saviem pamatu uzdevumiem. Un ja knāps tā vietā, lai risinātu lielās problēmas, sāk nodarboties ceļu problēmām, vienkārši tērē valsts resursu, tur, kur, nu tas ir ķeram devai melno kaķi, tumšajā telpā, varbūt arī kaķi nemaz nav.
Knap gan paliek pie savu un atsaucas uz aptaujām, ka tā ir aktuāla problēma, kas jārisina. To viņam esot atzinuši arī slimnīcu vadītāji. Mazliet cits viedoklis gan ir Latvijas slimnīcas biedrības vadītājiem Jevgeņiem Kalējiem. Viņš norāda, ka slimnīcas neatbalsta neoficiālos maksājumus un ir gatavs sadarboties ar knabu. Tomēr mediķu galvenais uzdevums ir ārstēt, nevis tvarstīt pacientus ar piecīšiem.
Katrā ziņā slimnīcās tā nav problēma. Tas ir skaidrs, ja. Jo šeit bija 20 slimnīcu vadītāji, kad mēs tikāmies ar knābu, ja. Un neviens slimnīcas vadītājs, nu, teiksim, tādā tikšanās nepateica, ka tā ir, teiksim, Austrum slimnīcas problēma vai Valmieras slimnīcas problēma, kur ārsti šausmīgi. Tā kā mēs to neuzskatām, bet vienīgi tas, kad mēs to neatbalstam, tā ir cita lieta.
Knabrīcībā nav precīzi dati, cik ārsti līdz šim sodīti par kukuļu prasīšanu, bet birolietvedībā pašlaik esot process arī par korupciju medicīnā. Tomēr, kā norāda knap priekšnieks, Lietuvai sodīto ārstu skaits neatspoguļo patieso korupcijas izplatību, jo tā ir latenta un korupcijas apkarotāja redzeslokā lielākoties nonāk pēc iedzīvotāja ziņojumiem. Tādēļ, saskaroties ar negodīgu mediķu rīcību, cilvēki ir aicināti par to informēt likumsārgus. Jāatgādina arī, ka aprīlī stāsies spēkā pērn pieņemtie grozījumi krimināla likumā, kas paredz kriminālu atbildību arī pacientiem par ārstu kukuļošanu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.